อกราบคารวะพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญธรรมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการวิธีอริยธรรมทุกๆคนวันอาทิตย์นี้ก็พบกันเช่นเคยนะรายการนี้ที่ชุมชนราชธานีอโศกนะตำบลบวงไหวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะตอนนี้ที่ชุมชนแห่งนี้น้ำก็เริ่มกระเถิบขึ้นมานะท่วมขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังไม่สะใจของเด็กๆทั้งหลาย ที่อยากให้ท่วมมากกว่านี้นะเพราะว่าทุกปีที่นี่น้ำท่วมอาตมามาปีก่อนๆมาปี 4-5 นะน้ำจะท่วมมากนะมีการฉลองน้ำนะตั้งแต่บัดนั้นไม่ต้นมาก็ยังไม่มีการฉลองน้ำเพราะว่าน้ำมันท่วมไม่ได้เต็มที่นะแต่ท่วมมากก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเราต้องอพยพกันมากมายนะสำหรับรายการนี้ในวันนี้วันอาทิตย์นี้นะเราคงจะพูดถึงเรื่องความจนนะซึ่งพระท่านก็จะออกรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเนี่ยมามากนะถ้าใครได้ติดตามฟังเนี่ยเรื่องคนจนเนี่ยโอ้โหฟังจนแบบเราต้องจนไปด้วยแน่ๆเลยนะคือเรียกว่าอธิบายรายละเอียดมากมายมหาศาลถ้าไปตามฟังในอินเทอร์เน็ตหรือ FMTV ที่เขามีวิดีโอสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะย้อนหลังไปได้ว่าเทศอะไรไว้บ้างนะสามารถติดตามได้นะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะสมัยนี้เนี่ยที่เกิดปัญหาขึ้นมากมายมหาศาลในสังคมเนี่ยนะเกิดจากความคนอยากรวยนะไปถามใครก็อยากจะรวยอ่ะนะแต่ตอนนี้ชาวถามแถวนี้คงอยากจนอ่ะนะนั่งแถวเนี้ยหน้าจอแต่ถ้าไปถามแบบไม่ใช่คนแถวนี้น่ะรับรองได้อยากรวยแต่ว่าอบรมนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยอุบลน่ะที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะนักศึกษาเข้ามาอบรมวิชาเศรษฐศาสตร์จุลเศรษฐศาสตร์จุลอะไรนะพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์อะไรนะจุลภาคตามนักศึกษา100คนก็100คนน่ะอยากรวยหมดนะใครอยากจนนะแต่ของอโศกนี่พามาจนนะซึ่งจะมีอะไรล่ะคำกวัญหรือสรุปตามพระชาวส่งเนี่ยเพราะท่านจะบอกว่าขยันกล้าจน
ชนเสีย
คือมันตลกมากขยันและกล้าจนเนี่ยมันขัดแย้งกันมากเลยนะ
เลิกละก่อนลดละ
ชนเสียสีหนีสะสมนิยมสร้างสรรค์สวรรค์นิพพานลดละก่อนนะลดละขยันเพราะขยันที่มันน่าจะรวยใช่ไหมแต่บอกกล้าจนทำไมมันขัดแย้งงงนะคนโลกมันจะงงขยันต้องรวยใช่ไหมปกติคนขยันเขาต้องรวยใช่ไหมแต่นี่บอกขยันแล้วกล้าจนอีกอ้าวแสดงว่าขยันแล้วต้องให้เด้ขยันแล้วห้ามสะสมเนี่ยขยันกล้าจนทนเสียสีอีกพอให้แล้วถูกด่าใช่ไหมทนแล้วก็ทำไมหนีสะสมอีกอ้าวต้องหนีสะสมต้องวิ่งหนีนะเอาไม่ได้นิยมสร้างสรรค์เนี่ยเสียสละเพิ่มก็ไปอีกนะแล้วถึงจะได้สวรรค์นิพพานโอ้โหสวรรค์นิพพานมันยากมากเลยนะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่คือมันไม่ได้ธรรมดาเลยว่ามันจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าสวรรค์นิพพานไม่ใช่ว่ามันนั่งเฉยๆใช่ไหมนี่ทำตามสโลกอันนี้นะทำตามสโลกหรือว่าคำพูดอันนี้เนี่ยว่าถ้าลดละขยันกล้าจนทนเสียสีนะนิสะสมเนี่ยนิยมสร้างสรรค์เนี่ยสวรรค์นิพพานแสดงว่าคนจะได้สวรรค์นิพพานเนี่ยไม่ใช่คนนั่งเฉยๆตามคำอันนี้ที่ปฏิบัติตามมันนะมันจะขัดแย้งกับสวรรค์นิพพานที่คนปัจจุบันนี้เขาจะได้แล้วว่าสวรรค์นิพพานคือนั่งหลับตาแล้วก็เดินจงกรมใช่ไหมแล้วก็ทำอยู่แค่นี้นั่นคือนั่งกับเดิน2 อย่างนั่งเดินนั่งเดินแล้วก็หลับตานั่งเดินนั่งเดินหลับตานั่งเดินหลับตาอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวหายใจเสร็จได้สวรรค์นิพพานนะแต่สวรรค์นิพพานอโศกเนี่ยลดละขยันคุณต้องกล้าจนนะคุณต้องทนเจตสีนะคุณต้องหนีสะสมนะคุณต้องสร้างสรรค์นี่คือต้องขยันนี่นะถึงจะได้สวรรค์นะแล้วก็ถึงจะได้นิพพานฟังดูแล้วนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยสวรรค์นิพพานอย่างที่เขาไปนั่งหลับตาเอาแต่ว่าสวรรค์นิพพานชาวอโศกนี่มันเป็นสวรรค์ที่ทำไมต้องแบบมีประสิทธิภาพสูงมากนะซึ่งก็คงตรงกับตามหลักของพุทธเจ้าว่านะที่ในศีลของพุทธเจ้าในจุลศีลข้อที่13เนี่ยนะท่านจะบอกไว้ว่าเธอเว้นขาดจากการรับทองและเงินนะข้อที่9ท่านก็ให้เป็นคนที่มักน้อยคือเธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีเยอะการฉันในเวลาวิกาลนะซึ่งตรงนี้เป็นองค์ประกอบในองค์ประกอบของชาวโศกที่พระท่านพาทำอยู่นะซึ่งวันนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องการบริหารแบบคนจนนะตามพระราชดำรัสของในหลวงองค์ปัจจุบันนะพระท่านก็จะพาอธิบายรายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่แน่นะวันนี้ถ้าเกิดขอท่านอายุไม่อยู่เนาะ ท่านไปต่างประเทศเลย แต่ว่าถ้าเกิดอาตมาว่าถ้ามีมันจะมีนักการเมืองสักคนได้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวว่ารัฐมนตรีฟังสักคนก็ยังดีนะ
อย่าไปหวังอะไรมากเลย ทำงานไปเต็มที่ของเราก็พอแล้วอย่าสร้างความหวังเดี๋ยวอกจะหัก
นะถ้าเป็นใช
้ทำงานเท่านั้นนะเต็มสตรีมพอแล้ว
ครับนะแต่ก็อดจะหวังไม่ได้คือเราก็อยากให้มันดีเร็วๆใช่ไหมอาจจะเป็นความใจร้อนของอาตมาก็ได้นะก็มีส่วนนะแต่ถ้าเกิดคนได้ฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาตมาว่าสังคมก็จะดีขึ้นถ้าเป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดาก็จะได้ดีระดับนึงถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยจะได้ดีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสังคมจะได้ดีรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะซึ่งการบริหารแบบคนจนนั้นจะมีรายละเอียดยังไงในวันนี้เนี่ยนะจะมีความพิสดารยังไงวันนี้น่าจะพิสดารกว่าวันอื่นนะมีหวังอีกแล้ว หวังได้หวังได้ใช่ไหมมีกองเชียร์บอกหวังได้นะแล้วก็พอท่านก็ไม่ปฏิเสธด้วยใช่ไหมนะ อาจจะมีความอะไรบริหารคนจนแบบพิสดารวันนี้นะจะพิสดารอย่างไรนั้นก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะ แล้วถ้าวันนี้เป็นไปได้ดีเนี่ยมีบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปทางบริหารแบบคนจนเนี่ยแต่มาว่าสังคมจะดีขึ้นปัญหาที่เขาพึ่งหาเนี่ยแต่มาว่ามันเป็นปัญหาของการอยากรวยแท้ๆเลยใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ดินไม่ใช่เรื่องของคนเลยปัญหาคือคนอยากรวยนะเท่านั้นเองเขมรก็อยากรวยใช่ไหมคนไทยก็อยากรวยก็เลยมาหัวกันแล้วเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นนะทำให้พันธมิตรต้องหัวแตกหัวแตกจนตามกันนะก็ได้เสียสละไปนะพูดมากก็ยาวความนะครับตอนนี้ก็ขอกราบขอบคุณพระท่านว่าวันนี้บริหารแบบคนจนแบบพิสดารเนี่ยพระท่านจะมีคำอธิบายอะไรขอกราบขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
เอาเลยก่อนจะได้อธิบายก็ต้องนำพระราชดำรัสที่ทราบซึ่งสุดเสียงสุดกล้าวนี่มาอ่านสู่กันฟังก่อนนะเปิดรายการด้วยพระราชดำรัสดังนี้ต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ไปตลอดไปจะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ก็ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบจะก้าวหน้าเรื่อยๆพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษา4 ธันวาคม 2534เรามาตั้งหลักเอาอันนี้เป็นบรรทัดฐานเอาอันนี้เป็นหลักเป็นธงชัยนำเลยว่าแบบคนจนเนี่ยเป็นแบบยังไงคำว่าคนจนใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นก็คือคนไม่มีน่าคนบ่อจี้น่าคนไม่มีเงินไม่มีทองคนจนน่าทุกคนเข้าใจดีแต่ทีนี้นัยยะสำคัญของความเป็นคนที่จนนั้นคนที่จนมีนัยยะต่างกันจนอย่างนิสัยไม่ดีจนอย่างขี้เกียจขี้คร้าน จนอย่างบาดละหำบาดละหำคืออะไรหมอฉันจะลงทุนฉันจะทุ่มฉันจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำเสร็จแล้วโง่ประมาณไม่เป็นทะลุ่มทะลวงอะไรต่ออะไรไปหมดเนื้อหมดตัวก็จนแน่นอนอย่างจนอย่างชั่วๆจนอย่างพลานป่าทำลายสมเลเทเมาอะไรนั่นก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วจนอย่างขี้เกียจขี้คร้านงอมืองอเท้าเอาแต่เล่นหัวอะไรก็ไม่รู้พลานพลาไปไม่ทำงงทำงานไม่ทำอะไรไอ้อย่างนั้นก็ธรรมดาสามัญใครก็ต้องรู้ว่ามันเป็นคนจนที่ใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นเราก็ต้องแยกคำว่าความจนนี้แน่นอนโดยปฏิภาณของคนธรรมดาก็ย่อมเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าจนๆแบบนั้นจะไปจนไปทำไมจนชั่วๆเร็วๆจนใช้ไม่ได้แบบนั้นเป็นคนแบบนั้นมันก็ต้องมีนัยยะสำคัญว่ามันต้องเป็นคนจนที่เยี่ยมยอดเป็นคนจนที่ประเสริฐเป็นคนจนที่ดีเป็นคนจนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนจนที่มีสมรรถนะสูงส่งเป็นคนจนที่ประเสริฐอาตมาก็รวมเรียกพวกนี้ว่าเป็นคนจนมหัศจรรย์คำว่ามหัศจรรย์นี่ก็หมายความว่าคุณจะต้องทึ่งคุณจะต้องศึกษาคุณจะต้องเอาอย่างคุณจะต้องกราบเคารพเลยถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนมหัศจรรย์นี่ยิ่งกว่าซูเปอร์แมนนะคนจนมหัศจรรย์นี่ยิ่งกว่าซูเปอร์แมนเพราะคนจนที่ว่านี่แหละเราจะต้องมาค่อยๆขยายความกันเริ่มต้นจิตใจใครบ้างที่ต้องการจนถามไปอย่างนี้ก็จะมีคนจำนวนน้อยคนที่ต้องการจนนั้นแน่นอนต้องมีภูมิปัญญาถึงจะตอบว่าต้องการจนส่วนคนสามัญที่จะมีภูมิปัญญาหรือไม่มีภูมิปัญญาก็ตามแต่มีภูมิปัญญาหรือมีความเข้าใจมีปัญญาก็ตามปัญญาแบบพุทธโลกก็จะต้องเอารวยคนไม่มีปัญญาก็แน่นอนก็ยังจะเอารวยคนไม่มีปัญญาก็จะเอารวยแต่คนมีภูมิธรรมมีปัญญาชั้นพิเศษมีปัญญาที่ไม่ใช่สามัญมนุษย์ธรรมดามันไม่ใช่สามัญมันเป็นวิสามัญที่คนจะมาต้องเป็นคนจนนี่ดีกว่าแต่บอกแล้วว่านัยยะสำคัญจะต้องต่างกันเป็นคนจนที่มีนัยยะสำคัญที่ประเสริฐที่อาตมาใช้คำเรียกว่ามหัศจรรย์เพราะงั้นคนจนในความหมายดังที่กล่าวนี้ได้ใช้คำพูดแวดล้อมไปบ้างแล้วจะเรียกว่าจำกัดความก็ยังไม่ถนัดทีเดียวจะเป็นคนอย่างไรจะทำอย่างไรให้เป็นคนจนชนิดนั้นและการเป็นคนจนชนิดนั้นแล้วมันจะทำให้สังคมมนุษยชาติมันดีขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะผู้บริหารผู้ที่เข้าไปทำงานกับสังคมระดับบนจะต้องเป็นคนจนด้วยไหมเรามาพูดกันวันนี้นะทำไมในหลวงท่านตรัสว่าจะต้องมาเอาแบบคนจนอันนี้เป็นคำตรัสหรือเป็นพระราชดำรัสของคนชั้นสูงเป็นอัจฉริยบุคคลเป็นอาริยะบุคคลจึงจะตรัสอย่างนี้ท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะจะว่าไปแล้วท่านเป็นผู้บริหารประเทศเหนือกว่าผู้บริหารประเทศอีกเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านตรัสอย่างนี้เนี่ยต้องมีความหมายสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตรัสแล้วเป็นเรื่องพูดเล่นพูดไปเปลือยไปปลายไปเฉยๆไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนแต่คนไม่เข้าใจแต่คนเข้าไม่ถึงแต่คนเอามาปฏิบัติไม่ได้นี่สิทำไมไม่ศึกษาทำไมไม่หยิบอันนี้มาวิจัยใจหมายความว่าอย่างไรต้องทำอย่างไรให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรเป็นคนจนที่กล่าวนี้เป็นคนจนอย่างไรแล้วท่านบอกว่านี่แหละจะไปรอดจะก้าวหน้าไปไม่รู้จักจบเป็นคนจนแบบนี้นะจะก้าวหน้าไปไม่รู้จักจบมีนัยยะสำคัญที่ลึกซึ้งมากทีนี้คำว่าก้าวหน้าคำนี้ที่ในหลวงท่านหมายเนี่ยก้าวหน้าอย่างไรท่านก็ยกตัวอย่างก้าวหน้าอย่างที่เมืองอุตสาหกรรมเขาก้าวหน้าท่านบอกว่าไอ้ก้าวหน้าอย่างนั้นเป็นความถอยหลังอย่างน่ากลัวด้วย ท่านก้าวหน้าอย่างนั้นถอยหลังเป็นการถอยหลังของมนุษย์ชาติถอยหลังอย่างน่ากลัวด้วยน่าขยะแขยงนะอาตมาเติมน่ากลัวน่าขยะแขยงไม่น่าทำไม่น่าไปเดินตามหลังเดินตามอย่างเลยเพราะโดยความจริงก้าวหน้าอย่างนั้นเป็นการก้าวหน้าที่เอาเปรียบเป็นก้าวหน้าที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เป็นก้าวหน้าที่ไปแย่งกันรวยใช่ไหมล่ะไม่ได้ประหลาดกับคำตรัสนี่เลยไม่ได้ประหลาดกับความเป็นจริงพวกนี้เลยมันไม่ได้ผิดพลาดไปจากนี่เลยใช่ไหมเป็นการก้าวหน้าที่เป็นก้าวหน้าที่ก็คนเราเป็นคนที่เอาเปรียบเอารัดเป็นคนที่เอาเปรียบเอารัดเป็นคนที่จะต้องมุ่งแต่กอบแต่โกยถ้าพอคิดตื้นๆอย่างคนที่ไม่มีภูมิธรรมไม่มีปัญญาอันสูงในระดับที่สำคัญยิ่งกว่าที่ปัญญาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเนี่ยก็จะเข้าใจตื้นๆว่าเอารวยมันก็ดีนี่เพราะความคิดอย่างนั้นเป็นความคิดประกอบไปด้วยกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันปัญญาที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้รวยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ดีเอารวยเอาเปรียบเอารัดก็ดีก็เอาเปรียบเอารัดในภาษานี้เนี่ยไปถามคนชาติไหนก็ได้ว่าการเอาเปรียบนี่เป็นความดีหรือความเลวอย่าว่าจะเอาเปรียบเลยคุณได้เปรียบเนี่ยมันดีหรือมันเลวคนได้เปรียบได้เปรียบกับคุณเสียเปรียบหรือเสียสละเสียสละกับเสียเปรียบความหมายสองคำนี้มันก็เสียให้คนอื่นเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่คำว่าเสียเปรียบนี้มันมีความหมายในยะว่าเสียโดยไม่อยากเสียเสียท่าเสียเปรียบนี่เสียโดยเสียให้เข้าโดยเสียท่าเสียโดยเสียรู้เสียโดยสู้ไม่ได้ถ้าโดยใจจริงก็อยากจะไม่เสียอยากจะได้เปรียบอยู่นั่นแหละก็เลยเสียเปรียบอยากได้เปรียบแต่มันสู้ไม่ได้ก็เลยต้องเสียเปรียบนี่ความหมายของคำว่าเสียเปรียบแต่มันก็คือเสียให้เขาไปแต่ในคำความหมายของคำว่าเสียสละเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบไม่ต้องไปเทียบเลยฉันเสียแน่ๆฉันให้คุณแน่ๆคุณได้ไปฉันเสียให้คุณแน่ๆแต่ฉันสละให้คุณด้วยความเต็มใจไม่ได้อยากเอาเปรียบสละให้เห็นว่าเป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่น่าทำด้วยซ้ำปัญญามันต่างกันจิตที่โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็ต่างกันคนละมุมเลยนี่แหละคือประเด็นทำอย่างไรจะให้คนเข้าใจว่าเสียสละดีกว่าเสียเปรียบอย่างจริงๆอย่างจริงๆนี่อาตมาบ่งเล็บไว้อย่างสำคัญเลยเพราะจริงๆแล้วคนเราทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าเสียเปรียบหรือเสียสละเนี่ยมันดีทุกคนเข้าใจเสียเสียให้เอาเสียเปรียบไม่ต้องเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นกันได้คำว่าเสียสละกับเอาเปรียบไม่ใช่เสียเปรียบเลยสินี่เอาเปรียบเนี่ยใครก็รู้สามัญสำนึกใครก็รู้ว่าเสียเปรียบก็ไม่ใช่ขออภัยเอาเปรียบเนี่ยมันเลวเสียสละมันดีใช่ไหมทีนี้เมื่อเสียสละก็ต้องไม่มีเล่การเสียสละทุกวันนี้เป็นมารยาโลกแม้แต่ไปทำทานทานไปแล้วสาธุจิตใจลึกๆก็หวังทานที่จะต้องได้คืนมาจะด้วยวิธีใดๆจะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลจะด้วยอกุศลจะได้กุศลด้วยอะไรก็ตามแต่โดยความปรารถนาเนี่ยนะตั้งจิตตั้งใจเรียกว่าขอให้ได้ให้ทับทวีที่ตัวเองสละออกไปทั้งนั้นและทั้งนั้นเลยนี่แหละคือมันไม่ได้เสียสละจริงนี่มันเสียสละเอาคืนมันเสียสละบุญแรงเสียสละที่จะต้องได้คืนมายิ่งกว่าเก่าเหมือนกับที่เขาทำงานอยู่ทุกวันนี้เป็นการลงทุนลงทุนลงทุนลงทุนแล้วลงทุนไปไงเพื่อที่จะได้มากกว่าที่ลงทุนไปอีกทับทวีโลกเขาไม่ได้มีการตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ขยันเพียรเกิดผลผลิตเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแล้วเราก็แจกจ่ายเกี่ยวจานเกื้อกูลเผื่อแผ่คนอื่นเขาไม่ได้มีความนึกคิดอย่างนี้เลยมนุษย์คนใดก็แล้วแต่ที่มีจิต จทั้งเข้าใจทั้งเจตนาทั้งมีปัญญาดีเลยว่าโอ้เราสร้างสรรค์เธอสร้างให้ได้เกิดมามีชีวิตก็พยายามฝึกฝนอบรมมีฝีมือมีความขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วก็กินก็ใช้ที่เราสร้างสร้างให้มากๆสร้างให้เกินๆเหลือๆเสร็จแล้วก็เหลือก็แบ่งแจกเกื้อกูลกันไปให้คนอื่นเข้าไปส่วนเราก็กินใช้ที่เรามีเราทำด้วยแรงงานด้วยตนเองนี่แหละสรุปแล้วเราพึ่งตนเองรอดจากน้ำพักน้ำแรงของเราจากแรงงานของเราจากการกระทำของเราเราได้อยู่ได้กินด้วยแรงงานด้วยหยดเหงื่อแรงงานของเราด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วเราก็เหลือไม่เอาเปรียบใครไม่ใช่เหลือแล้วก็เอาไปค้าไปขายเอาไปแลกเปลี่ยนด้วยระบบทุนนิยมที่เอาเปรียบระบบทุนนิยมอาตมาขอพูดอย่างอหังการว่าเป็นระบบเลวจะให้พูดอีกหมื่นครั้งแสนครั้งก็ต้องพูดไม่มีเปลี่ยนแปลงจากความคำพูดนี้ว่าระบบทุนนิยมนี่เป็นระบบที่มีแนวคิดเลวเป็นแนวคิดเอาเปรียบเอารัดกอบโกยไม่มีสิ้นสุดแล้วก็พูดออกมาได้อย่างเต็มปากเลยว่าได้มากเท่าไรก็เอาต้องกำไรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมพูดออกมาเองนักเศรษฐศาสตร์นักบริหารเศรษฐกิจแบบนี้ยืนยันเลยว่านี่คือหลักการของเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างนี้เป็นต้นเจ้าตมาจึงขอตราอย่างนี้เลยว่าเป็นแนวคิดที่เลวเพราะฉะนั้นคนที่เมื่อทำสร้างสรรค์พึ่งตนเองรอดสร้างสรรค์ทำงานทำการมีอะไรจะได้เลี้ยงตนเองในงานการผลผลิตแรงงานของตนเองนี่เสร็จแล้วเราก็มีเหลือมีเกินแทนที่จะขายอย่างในระบบทุนนิยมเราก็ขายระบบทุนนิยมหรือแจกเกื้อกูลคนอื่นไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องไปเอาคืนมามากปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยว่าเป็นคนชั้นสูงเป็นคนคลาสสิกมีวรรณะเป็นคนคลาสสิกมีวรรณะวรรณะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วรรณะ4นะสูตรแพทย์กษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์อะไรเงี้ยอย่างที่ในวรรณะของอินเดียเขาไม่ใช่วรรณะของพระพุทธเจ้านั้นมี9วรรณะของพระเจ้านี่คือหลักสูตรของคนจนศึกษาจากหลักสูตรของคนจนอันนี้เป็นตำราของพระพุทธเจ้าที่ในหลวงตรัสว่าแบบคนจนนี่แหละเอาตำรานี่แหละนี่เป็นตำราของพระพุทธเจ้าตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนี่แหละตำรานี่ตำราของพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้ตำราของพระเจ้าวันหน้า9เนี่ยขยายความกันสิแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไปว่าเมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วพวกประชาชนได้แล้วผู้บริหารจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมแล้วจะมีคนเป็นไหมว่ากันไปถึงขั้นนั้นก็ได้นะหนึ่งเลี้ยงง่ายสุภระสองบำรุงง่ายสุโปสะสามมักน้อยหรือกล้าจนอภิชฌะตีใจพอหรือสันโดษสันตุสิ5ขัดเกลากิเลสหรือขัดเกลานิสัยพฤติกรรมขัดเกลาสันเลขะ 6มีศีลเคร่งอยู่เป็นปกติทำลายกิเลสเรียกว่าทูตะ 7มีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะ8ไม่สะสมอัปจยะไม่สะสมอัปจยะนี่แหละตัวหลักสำคัญเลยไม่สะสมเนี่ย9ยอดขยัน หรือว่าระดมความเพียรนี่เป็นศัพท์ของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยหรือท่านเจ้าคุณพรมคุณาพรท่านแปลไว้วิริยารัมภะแปลว่าระดมความเพียรหรือยอดขยันหลัก9ข้อนี้ขอให้ชาวพุทธชาวไทยที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายแหละทั้ง 95% เนี่ยนำมาศึกษาค้นคว้าเป็นตำรานำมาศึกษาค้นคว้าเป็นตำราให้ทำความเข้าใจว่าเลี้ยงง่ายเป็นคนยังไงสุภะบำรุงง่ายเป็นคนยังไงหรือแม้แต่คนมักน้อยกล้าจนเนี่ยที่อาตมาสัมผัสลงไปอีกว่ากล้าจนคือคนยังไงใจพอสันโดษคือคนยังไงขัดเกลากิเลสหรือขัดเกลาพฤติกรรมนะขัดเกลาสิ่งที่ควรขัดเกลาอกุศลทั้งหลายแหล่เนี่ยมันคือคนยังไงมีศีลเคร่งอยู่เป็นปกติคือศีลนี่จะเคร่งได้ขึ้นไปตามลำดับศีลห้าศีลแปดศีลสิบเคร่งขึ้นไปตามลำดับจะเจริญก็คือศีลเคร่งได้ตามลำดับขึ้นไปเรื่อยและมีศีลนั้นก็เป็นธรรมดาเป็นปกติของชีวิตเจ็ดมีอาการที่น่าเลื่อมใสก็คือมีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีชีวิตเป็นประชาชนอยู่ในสังคมประชากรอยู่ในสังคมนี่แหละเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสอาตมาขอใครสำทับตรงนี้ไว้ให้หรือแปลตรงนี้ไว้ให้หมายความว่าอะไรไว้ให้นิดหน่อยก็ได้ว่ามีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการอย่างไรก็อาการที่ไม่มีความโกรธความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละนี่สรุปง่ายๆเป็นอาการที่เป็นคนมีเมตตาดังที่ในหลวงท่านตรัสเป็นคนอยู่กันอย่างอารมณ์มารวยเป็นคนอยู่อย่างสามัคคีเป็นคนอยู่กันอย่างประสานสมานกันนี่แหละปาสาธิกะส่วนข้อ9นั้นข้อ8ไม่ใช่ข้อ9ข้อ9มันข้อคุณตาข้อ8ไม่สะสมข้อไม่สะสมยิ่งสุดยอดเลยไม่สะสมไม่สะสมก็คือเสียสละออกกระจายสะพัดออกเอาออกไม่สะสมคือไม่กอบกองไว้ไม่โกยไว้ไม่ดูว่าถึงขนาดไม่ต้องออมไว้ด้วยไม่สะสมใช่ไหมไม่ออมไว้นั่นแหละสะสมคือออมนี่ไม่สะสมไม่ออมเพราะฉะนั้นคนสอนว่าออมไว้เมื่อเคยเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ออมใช่ไหมคำว่าออมยิ่งสะสมยิ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านี่อัปปัจจยะไม่สะสมเพราะงั้นแม้แต่คนที่จะไปกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มพูดว่าออมแอมว่ารู้จักอดออมออมออมออมออมคือเก็บงำสะสมมาแปลคำว่ารักษาว่าสะสมออมอะไรออมเอารวบรวมไว้รวมกอบไว้สะสมก็คือมันก็คือความเริ่มต้นปฏิบัติเพื่อสะสมนั่นแหละซึ่งพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ให้เอาออกสละออกสละออกสละออกธรรมะพระพุทธเจ้ามีแต่ให้สละออกไม่ใช่ให้ออมเข้ามาให้สะสมเข้ามามันข้านแย้งสัจธรรมอันนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นข้อ8ที่ว่าไม่สะสมอัปัจจยะนี่มาเรียนรู้ทำความเข้าใจไม่เข้าใจเท่านั้นหัดประพฤติหัดทานหัดบริจาคหัดสัพพัทข้อสำคัญตนเองต้องเป็นคนพึ่งตนเองให้ได้อัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยานอกจากตนแล้วอย่าไปหวังพึ่งใครนี่เป็นสัจจะที่พุทธเจ้าท่านตรัสแล้วก็รู้กันทั่วนะอัตหิอัตโนนาโถนี่ตนเป็นที่พึ่งของตนพยายามทำตนเองให้ดีฝึกฝนขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะจะศึกษาเล่าเรียน อะไรก็ทำเข้าไปเพื่อตนเองจะได้มีแรงงานจะได้ผลิตจะได้ทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาอาศัยในชีวิตเป็นคนไม่งอมืองอเท้าเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความรู้ความสามารถศึกษาเล่าเรียนกันทั่วโลกอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้อุตส่าห์บังคับต้องเล่าเรียนต้องเรียนต้องศึกษาก็เพื่อที่จะให้เป็นคนทำงานทำการสร้างสรรค์อะไรจะอะไรขึ้นมาเพื่อเลี้ยงเพื่อกินเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงตนเพื่ออาศัยไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปรบกวนใครไม่ต้องหนักหนาใครนี่เป็นหลักสุดยอดแล้วทุกคนพยายามภาคเพียรเอาละเด็ก ตัวเล็กตัวน้อยมันยังไม่เป็นภาษาอะไรทำไม่ได้ทำมันก็มีแต่พังแต่เสียก็อย่าพึ่งก็รู้กันอยู่แต่ต้องฝึกฝนเข้าไปทำทีละเล็กทีละน้อยหัดทีละอย่างทีละอันที่ก็พอทำได้ตามวัยทำไปหัดไปแล้วก็จะชำนาญก็จะมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นก็พึ่งตนเองรอดแม้อายุจะมากขึ้นก็ทำตามควรไปถ้าเข้าใจตั้งแต่เด็กเข้าใจอย่างเป็นภูมิธรรมแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรไอ้เด็กก็ไม่เข้าใจไม่ขยันมีแต่ไปเบียดเบียนคนอื่นแบมือขอมือแบมือขอเก่งขอใช้อะไรๆพึ่งอย่างลูกคนรวยเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สอนเลยแล้วให้ไปเอาทางรัฐคือส่งเรียนหนังสือไม่ได้ฝึกฝนอะไรนะเรียนหนังสือน่ะเอาใบรับรองเอาความรู้ในเชิงที่จะพูดได้จำได้ฉลาดรู้หลักเกณฑ์รู้วิธีอะไรรู้ทฤษฎีรู้อะไรต่ออะไรแล้วเอาเท่านั้นแหละมาใช้ในชีวิตแล้วก็ด้วยกิเลสก็ดัดแปลงความได้เปรียบตรงนี้เอามาโลกใช้สร้างอำนาจสร้างอะไรนี่คือความล้มเหลวของสังคมโดยพัฒนาคนแล้วก็ไปเห็นดีเห็นชอบเป็นหลงคนที่ได้เรียนมาจบมหาวิทยาลัยจบได้ปริญญาที่ไม่ได้มีความสามารถไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้มีความชำนาญอะไรอะไรเลยมาเป็นคนบริหารตั้งอัตราอะไรของสังคมกำหนดอัตราอะไรของสังคมในสังคมเนี่ยต่อมานี่คือปัญหาใหญ่ที่เป็นประเด็นทำให้สังคมล้มเหลวตรงนี้โดยเป็นหลงเข้าใจความรู้ที่เรียนจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นตัวเยี่ยมอย่างน้อยให้มีความเท่าเทียมกันว่าคนไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่คนก็มีความชำนาญพิเศษมีความฝึกเขาปฏิบัติเป็นกับคนเรียนทฤษฎีมาเท่าเทียมกันนะเริ่มต้นสตาร์ทก็เท่าเทียมกันอาตมาก็ว่ายังดีเงินซะให้กรรมกรกำหนดวันละกับเงินให้กับพวกที่จบปริญญาให้วันละเท่ากันสิแต่ไม่นี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมที่เห็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยคนชำนาญพิเศษจะให้ราคาคนที่เขารู้ได้เท่านั้นหนึ่งพวกเอกชนเท่านั้นน่ะเอกชนที่รู้คนนี้ความสามารถเก่งจริงๆตั้งราคาให้ซึ่งก็น้อยคนที่จะให้อย่างนั้นก็น้อยแต่ทางรัฐนี่ตั้งเลยอัตราจบมาอย่างนี้ๆรู้แต่ทฤษฎีให้ราคาเลยไปเลยริ้วๆเลยนี่แหละพฤติกรรมอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้สังคมล้มเหลวมาจนถึงวันนี้อาตมาดูถูกนะขอพูดตรงๆเลยอาตมาดูถูกคนที่เรียนหนังสือเรียนความรู้จากทางมหาวิทยาลัยได้มาโดยที่ว่าแปะๆอาตมาก็เคยเรียนนี่นะถึงแม้ว่าไม่จบปริญญาก็อนุปริญญาก็เคยมามหาวิทยาลัยก็เคยเข้าก็เรียนเนี่ยมันคืออะไรเวลาไปสอบแล้วก็นั่งเปิดตำราทองกันแปะไว้ถ้าเผื่อว่าทำเป็นรูปธรรมนี่ไอ้ผนังนี่แปะไปหมดเลยซ้อนแปะไว้ด้วยยางเหนียวบางๆรีบแปะเข้าไปก็เข้าสนามสอบพอสอบเสร็จปั๊บรีบออกแปะใหม่วิชาใหม่แล้วแปะแล้วก็พอหยุดสอบนี่ปิดแล้วก็แปะใหม่ตอบคำตอบเท่านั้นเองตอบคำตอบให้มันตรงอาจารย์ถามแล้วถือว่านี่คือได้ความรู้เวลาเรียนก็อย่างนั้นแหละรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เวลาสอบก็เอาแบบนี้มีคนฉลาดมากเรียนโดยไม่ต้องมานั่งแปะนะจำนวนน้อยนอกนั้นก็นั่งดูตำราก่อนสอบกันตาหูตีกันทั้งนั้นแหละนี่อาตมาว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่อาตมามานั่งตูนะใช่ไหมสังคมนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อย่างนี้ทางนั้นเสร็จแล้วก็ได้แต่รู้ทฤษฎีถึงแม้ให้ต่อให้คุณรู้คุณจำได้เฉลียวฉลาดในการรอบรู้อย่างนี้ก็ตามคุณก็ได้แต่รู้กับพูดคุณทำไม่เป็นเช่นจบวิศวะขันน็อตยังไม่ได้สุไอตีที่หัดอยู่ในโรงงานยังไม่ได้เลยให้เอาสปริงนี่ใส่ที่ไม่เป็นน่ะวิศวะแต่จะชี้นิ้วรู้หมดโอ้โหเหตุผลนั่นนี่ยังงี้ทฤษฎีนั่นนี่วงจร อันนั้นอันนี้ดีรู้หมดแต่ให้ไปลงมือสิลงมือก็มวยลงมวยขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งอาตมาดูถูกนะดูถูกการเรียนระดับอย่างนั้นมันต้องให้เท่ากันสิไอ้ตีที่จบมาจากโรงงานนั้นไม่มีใบอะไรหรอกมาสตาร์ทงานกับผู้ที่จบปริญญาตรีมาเท่ากันที่นี่ตั้งราคากรรมกรไว้แม้วันหนึ่งนี่ถึง200บาทยังวันนี้วันหนึ่งแล้วปริญญาตรีวันหนึ่งเท่าไหร่ทุกวันเนี้ย
ปริญญาตรีหรอ
200กว่าปริญญาตรี 8,000 กว่าใช่ไหม 6,000 8,000
ครับประมาณ 8,000
200กว่าวันหนึ่ง200กว่าบาทแต่พวกเนี่ยระดับต่ำพวกเนี้ยเท่าไหร่ทุกวันนี้ยัง200ไม่ถึงเลยกระเตื้อกระเตื้ออยู่เนี่ย
ขึ้นยากด้วย
ขึ้นยากด้วยโอ้โหกว่ากี่ปีจะขึ้นทีละบาท2บาท
ราชการขึ้นเอาขึ้นเอา
ราชการนี่ขึ้นไปบวกขึ้นไปบวกขึ้นไปบวกขึ้นไปนี่คือความช่อชนของสังคมเกิดจากอะไรเกิดจากความรู้ที่หลงผิดว่าได้เปรียบดีสรุปเกิดจากความไม่ใช่ความรู้หรอกความโง่รู้ผิดรู้ผิดนี่แปลว่าโง
่รู้ผิด
รู้ผิดคืออะไรก็รู้ว่าได้เปรียบดีไงมันผิดไหมล่ะรู้ว่าได้เปรียบนี่ดีผิดไหมนี่แหละคือความโง่ก็รู้ผิดนี่คือความโง่ไม่ใช่รู้จริงเพราะความรู้ที่จริงนั่นน่ะได้เปรียบเนี่ยผิดได้เปรียบไม่เป็นไม่ใช่สิ่งที่เจริญไม่ใช่สิ่งที่ดีเสียสละเป็นสิ่งเจริญเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจความจริงลึกซึ้งมาเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายได้นี่ตามหลัก9ข้อนี่อาตมาจะไม่สาธยายทีละข้อละเป็นคนที่เข้าใจว่าชีวิตนี้จะต้องศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนให้เป็นให้ทำได้อาตมาถึงมีหลักการศึกษาศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาเอาไว้ลำดับ3เลยศีลเด่น 40% เป็นงาน 35% ฌานวิชา 25% ให้มันรู้กันไปว่ามีความรู้กับโลกเขานี่แค่ 25% เนี่ยจะไปไม่รอดความรู้ของโลกเขาเนี่ยให้มันรู้กันไปแต่ศีลเด่น 40% มีคุณธรรมเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นคนมีวรรณะ9เป็นคนไม่เจ้ายศเจ้าอย่างเป็นคนเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายนั่งง่ายนอนง่ายไม่แหมเรื่องมากโอ้ยอันนั้นก็ไม่สมศักดิ์อันนี้ก็ไม่สมศรีอันนี้ก็ไม่สมใจอันนี้ก็ไม่ถูกหูอันนี้ก็ไม่ถูกปากอันนี้ก็ไม่ถูกตาอันนี้ก็ไม่ถูกอะไรต่ออะไร
เมื่อยเลย
ขนาดสาธยายยังไม่หมดอันนี้เมื่อยแล้วเป็นคนเลี้ยงยากสาธยายไปยังไม่หมดนะคนเลี้ยงยากมันเป็นลักษณะอย่างไรบ้างก็บอกไปอย่างที่พูดเนี่ยยังไม่หมดจะเมื่อยแล้วเป็นคนเลี้ยงยากสุโปสะเป็นคนบำรุงยากหมายความเป็นคนมาเรียนมาสอนมาพัฒนาให้เจริญให้เป็นคนดีคนประเสริฐอริยะเนี่ย
สุโปสะบำรุงง่าย
ฮะ
บำรุงง่ายต้องทุโปสะ
สุโปสะ
บำรุงง่าย
ก็ตรงข้ามบำรุงยากไงทุโปสะบำรุงยากสุโปสะบำรุงง่ายนะเมื่อกี้ที่พูดถึงคนเลี้ยงยากแล้วไงทุพระอยู่ง่ายกินง่ายแล้วอยู่ยากกินยากนี่ลำบากนะก็กลับกันเท่านั้นเองอาตมาแต่พูดสับสนนิดหน่อยก็ขออภัยนะแต่ก็คงพอเข้าใจโดยปฏิภาณว่าหมายถึงอะไรในขณะสาธยายนี่ก็คงจะมีปฏิภาณฟังผู้พูดอาจจะสัญญาวิปลาสเล็กน้อยนะมันบำรุงยากคนบำรุงยากก็คือคนบอกยากสอนยากพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงมาสู่ความเจริญยากบำรุงยากสร้างยากทำให้เป็นทุกโปสะถ้าสุโปสะก็บำรุงง่ายตั้งใจศึกษาฝึกฝนเรียนพัฒนาตนเองง่ายก็เจริญไปได้นิสัยดีไม่เลี้ยงยากเป็นคนเลี้ยงง่ายอยู่กินไปมาไม่ติดไม่ยึดอะไรมากมายแล้วก็มาพัฒนาให้เป็นคนที่มีสมรรถนะมีความรู้จักมีระเบียบวินัยมีการอยู่กับสังคมอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเขาก็เข้าใจที่จะอยู่กับสังคมอย่างโน้นนี้ไม่ใช่คนหัวแข็งหัวดื้อกระด้างเรืองกระด้างกระเรืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนที่พัฒนาง่ายเป็นคนมัก น้อยไม่ใช่คนมักมากมักมากเอามากมักมากนี่ต้องได้มากมากเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนก็ดีคนที่ไปพัฒนาตนเองในแขนงไหนก็ตามเป็นคนไปพัฒนาตนเองเพื่อที่จะมักมากทั้งนั้นเลยทั้งนั้นจริงๆด้วยความโลภความเห็นแก่ได้มักมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงต้องมาเรียนรู้กิเลสตัวมักมากให้เป็นกิเลสตัวลดความมักมากหรือลดความโลภลดความโลภลดเคยให้ความเห็นแก่ได้ลดความกอบโกยลดความเอาเปรียบลดความสะสมลดตัวนี้แหละเป็นตัวหลักอภิชฌานี่จะเป็นตัวสำคัญของคาถาวัตถุ10ขึ้นเลยคำที่1อภิชฌสันตุทิปวิเวกะอสังสัคขวิริยารัมภะโดยหลักของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะคาถาวัตถุ10เพราะงั้นคุณจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่คาถาหมายความว่าคำพูดพูดยังไงก็ควรพูดให้อยู่ในหลัก10ข้อนี้หนึ่งต้องพูดในการมักน้อยอย่าไปมักมากอย่าไปเอารวยมาจนในหลวงถึงตรัสคำว่ามาแบบคนจนเข้าหลักของพุทธเจ้าเป๊ะตั้งแต่ข้อหนึ่งอภิชฌะเลยอย่าไปเอามากเอาจนเอาพอเพียงท่านตรัสท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอริยะบุคคลเป็นผู้รู้แต่ผู้บริหารบ้านเมืองนี่ไม่กระดิกหูเลยท่านตัดนี่โยนทิ้งไปไหนไม่รู้อาตมานำมาเนี่ย
ไม่รู้เคยได้อ่านหรือเปล่า
ฮะไม่รู้จะเคยได้อ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ ได้ฟังหรือเปล่าอาตมาพูดเพื่อให้ได้ยินนั่นแหละจะพูดสัก500,000ครั้งจะเข้าหูหรือเปล่ายังไม่รู้อาตมาเผื่อพอ
มีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
นี่แหละอาตมาจะเอามาอ่านมาพูดเพื่อเจตนาเผื่อพอว่าโอ้จะถึงหูผู้ที่ควรได้ฟังไหมนาะจะถึงไหมนาะเพราะยังก็พูดเผื่อพอไว้เผื่อไปพูดไปเป้าอย่างที่ในหลวงตรัสนะเพราะเริ่มต้นคาถาวัตถุข้อแรกเลยอภิชฌะมักน้อยเอาไว้น้อยมักนี่คือชอบที่จะเอาไว้น้อยๆไงมักก็คือชอบที่จะเอาไว้น้อยความหมายของภาษาอีสานภาษาไทยภาษากลางเหมือนกันละมักคือความยินดีความต้องการความมักมักก็เกิดต้องการอย่างเงี้ยต้องการอย่างเงี้ยมักเนี่ยต้องการอย่างเงี้ยต้องการน้อยๆอย่างเงี้ยมักมักจะมักเนี่ยความหมายของความว่ามักในพระไตรพจนานุกรมจะให้ความหมายยังไงว่าก็แล้วแต่ก็คงพอเข้าใจความหมายต้องการน้อยๆไม่ต้องการมากนี่ก็คือคนไม่ต้องเอาไม่ต้องมีมุกเยอะๆเป็นคนจนอาตมาจะจำทับคำว่ามักน้อยนี่แปลว่ากล้าจนกล้าจนนะเพราะนั้นกล้าจนและก็สันโดษในวรรณะ9ก็เหมือนกันอภิชฌสันตุทิกล้าจนแล้วก็ใจพอหรือสันโดษใจพอหรือสันโดษสันตุทินะสันโดษหรือสันตุทิเพราะนั้นจะพูดอะไรจะเจรจาอะไรจะสอนจะประกาศนโยบายจะอะไรต่ออะไรต่างๆแสดงออกให้มันตรงกับที่ตำราพระพุทธเจ้าสิให้มันตรงกับตำราพระเจ้าเป็นหลงตำราประเทศขี้โลภทำไมประเทศที่ไม่มีภูมิปัญญาไม่เป็นอารยะนี่คืออารยะประเทศอารยะเขาเรียกได้ซีวิไลซ์นี่ก็ได้นี่แหละประเทศอารยะมนุษย์อารยะจะต้องเข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับไม่ว่าพระเจ้าเป็นอารยะบุคคลอารยะก็ได้อาริยะก็ได้อาริยะก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ภาษานี่มันความหมายไม่ต่างกันหรอกแต่ตอนทุกวันนี้มันมีนัยยะที่ต่างกันอยู่บ้างอาตมาก็เลยไม่เอาทั้งที่คุณไปเข้าใจเละๆเทะๆอาตมาก็มาตั้งคำว่าอาริยะนะเพราะงั้นมักน้อยสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าโดดเดียวไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวเลยสันโดษเนี่ยสันโดษแปลว่าคนมีใจพอใจมันไม่เอามากใจมันพอเพียงใจมันพอมีน้อยๆก็พอใจมันไม่ตะกละตะกลาไม่โลภโมโทสันไม่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรตามหลักของไม่ขัดแย้งกับคำว่ามักน้อยนะไม่ขัดแย้งนะเอาไว้แค่นี้แหละมีมากๆนะแล้วก็สร้างมากๆแล้วก็แตกจ่ายไปพอเพียงนะเป็นคนที่สละคืนเป็นคนที่ไม่ไปที่ได้หลงไหลโลกที่เขามอมเมา เป เป็นคนที่มีการอยู่คนเดียวย่อมเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารอย่างนี้สำนวนนี้เป็นสำนวนของพระพุทธเจ้านะเอกวิหาโรวิทารตะเรนะปริปุโนโหติเป็นคนที่มีความเป็นอยู่อย่างคนเดียวเนี่ยแหละคำว่ามีความเป็นอยู่อย่างคนเดียวนี่คือคนที่อนาคตก็สละคืนได้แล้วนะอดีตก็ละได้แล้วนะเป็นคนละอดีตก็ละได้แล้วไม่ติดมายึดในอดีตไม่อนาคตก็ไม่ไปที่ได้หวังอะไรมันไม่ต้องไปดึงอะไรมาสละคืนได้แล้วอนาคตก็สละคืนคือเป็นคนไม่หลงอดีตไม่หลงอนาคตอะไรเป็นคนมีปัจจุบันที่เข้าใจมั่นใจในความเป็นปัจจุบันของตนฉันทราคะในการได้อัตภาพหรืออัตมันอาตาอัตตาอัตภาวะที่เป็นปัจจุบันนะเป็นคนที่ได้มีฉันทราคะจะเป็นคนมีความต้องการมีความปรารถนาก็ตามก็เป็นความปรารถนาที่ฝังอยู่ในใจเป็นคนมีฉันทะแต่ไม่เป็นฉันทะที่พิการเป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นฉันทะที่เป็นอิทธิบาทเป็นฉันทะที่ประเสริฐอัตตาหรืออัตภาพและมีฉันทะที่เป็นอิทธิบาทที่เป็นปัจจุบันถูกกำจัดแล้วด้วยดีเพราะฉะนั้นแม้จะมีฉันทะก็ไม่เอาฉันทะมาเห็นแก่ตัวไม่มีความต้องการมีแต่อิทธิบาทแต่ไม่มีอัตตะไม่มีความเอามาเป็นตัวเป็นตนฟังแล้วเข้าใจยากเป็นคนที่เต็มไปด้วยภาวะของอิทธิบาทแต่ไม่เป็นคนที่มีอัตตาในอิทธิบาทแก่จำนวนนี้เจ๊โอ้โหเก๋ซะไม่มีอ่ะเป็นคนที่เต็มไปด้วยอิทธิบาทแต่เป็นคนที่ไม่มีอัตตาในความเป็นอิทธิบาทนี่แหละเข้าใจไหม
ขยันแต่ไม่ติดยึด
ขยันแต่ไม่ติดยึดมีอิทธิบาทจะไม่สั่งสมลงเป็นอัตภาพเนี่ย
ยาก
ก็ยากหน่อยแหละของสิทธิ์ของดีมันก็แหมมันก็ต้องยากซึ่งต้องบักกราบเคารพคนที่ดีจริงไงนะอันนี้แหละคนที่มีการสละอดีตแล้วสละอนาคตก็สละคืนแล้วนะเรียกว่าฉันทราคะในการได้อัตภาพนี้ก็ที่เป็นปัจจุบันทุกปัจจุบันนี้มีบอกแล้วว่าอดีตก็ไม่อนาคตก็ไม่แล้วแต่มีปัจจุบันนี้กำจัดตัวที่มันเป็นอัตภาพได้แล้วแต่มีฉันทราคะ
ฉันทราคะ
มีฉันทะมีอิทธิบาทจะเรียกว่าสับว่าเป็นฉันทราคะก็ได้
แปลว่าอิทธิบาทอะฉันทราคะ
ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาไงอิทธิบาท
ฉันทราคะ
มีความต้องการราคะก็คือความต้องการ
ราคะแปลว่าความต้องการ
ไ
ม่ได้แปลว่ากิเลส
เหมือนกันราคะก็แปลว่าต้องการต้องการฉันทะก็แปลว่าความต้องการได้มาต้องการได้มาต้องการมีมาฉันทะนี่เป็นต้องการได้มาแต่มันสละในตัวมันข้านแยงหรือว่ามันมีภาวะซับซ้อนมีอิทธิบาทที่อาตมาแปลแล้วนี่แหละมีฉันทวิริยะเจตวิมังสานี่แหละมีความมุ่งมั่นในอิทธิบาทนี่แหละแต่ไม่สังลงไปเป็นอัตภาพอัตภาวะไม่เป็นอัตตาตัวตนแต่มีสิ่งนี้ในปัจจุบันทุกปัจจุบันเนี่ยขยายความยากฉันทราคะในการได้อัตภาพที่ปัจจุบันถูกกำจัดแล้วด้วยดีฟังแล้วมันไม่เข้าใจได้ง่ายๆเลย
ความว่า
ถูกกำจัดแล้วกำจัดอะไรไม่ใช่กำจัดฉันทราคะแต่กำจัดอัตภาพที่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันไม่มีอัตตาสอดคล้องกับคำสอนทั้งหมดว่าศาสนาพุทธเจ้านั้นอนัตตาไม่ให้ยึดอัตตาไม่ให้มีอัตตาไม่ได้ขัดแย้งกับคำสอนทั้งหมด
แสดงว่าคนที่จะเป็นนี้คือปัจจุบันเนี่ยกำจัดกิเลสตลอดเวลา
ใช่เรียนรู้กำจัดกิเลสจนกระทั่งสามารถกำจัดกิเลสได้เรียบร้อยคนชนิดนี้แหละชื่อว่าการอยู่คนเดียวย่อมเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารนี่แหละการอยู่คนเดียวคือคนเป็นอย่างนี้ไม่ได้เอาแค่ว่าเอาตัวเองเอารูปร่างร่างกายเนี่ยมาอยู่คนเดียวไปนี้ไปอยู่ป่าไปอยู่เขาเยอะเรื่องของเรื่องขอเท้าความไปถึงเทระนามสูตรนี่ เทระนามสูตรนี่สูตรนี้ที่มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าเทระนะชื่อว่าเทระซะด้วยนะภิกษุรูปนี้เนี่ยปฏิบัติตนอยู่คนเดียวอย่างมิจฉาทิฏฐิคือปฏิบัติอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวไปคนเดียวไปบิณฑบาตมาคนเดียวก็กลับมาคนเดียวก็นั่งชั้นนั่งกินอยู่คนเดียวนั่งอยู่ในที่ลับที่ไม่อยู่ก็ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวนั่งในที่ลับคนเดียวอธิษฐานจงกรมจะเดินจงกรมเดินอะไรก็อยู่คนเดียวมุ่นอยู่คนเดียวนี่แหละถ้าจะขยายความหมดก็คือก้าวคนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวทรงสังคติคนเดียวอุจจาระคนเดียวปัสสาวะคนเดียวตามที่ท่านมีอีกหลายสูตรที่ท่านว่าไว้ยาวปฏิบัติในเล่ม9ในพระไตรปิฎกเล่ม9ที่เป็นผู้สันโดษเป็นผู้สันโดษในความหมายของคำว่าผู้สันโดษท่านขยายความมาสูตรไปเอาเล่ม9มาดูสิพระไตรปิฎกเล่ม9เป็นผู้สันโดษอยู่ในสามัญญผลสูตรจะเจอและในสูตรอื่นก็จะมีส่วนในสูตรของพรหมจารย์สูตรยังไม่มีหรอกผู้สันโดษยังไม่มียังไม่ได้อธิบายเริ่มต้นจากสามัญญผลสูตรที่2จะมีความเป็นผู้สันโดษนี่แหละขยายความเป็นผู้สันโดษภาษาบอกว่าเป็นคนเดียวก้าวไปคนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวทรงบิณฑบาตคนเดียวทรงสังคติคนเดียวเคี้ยวคนเดียวกลืนคนเดียวอุจจาระคนเดียวปัสสาวะคนเดียวอะไรเนี่ยอาตมาจำได้อาจจะไม่คำต่อคำตรงคำแต่คิดว่าไม่ผิดอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าสันโดษแต่ไม่ได้หมายซื่อรื้อบื้อซื่อถือเหมือนอย่างนี้นั่นเป็นความหมายทำอย่างนั้นนะก็เข้าใจกันได้คือคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเป็นรูปธรรมที่ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆแต่ความลึกซึ้งนั้นมันหมายถึงจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พอภิกษุเทระคนนี้เนี่ยไปเข้าใจว่าโอ๊ยการปฏิบัติตนอยู่คนเดียวอย่างนั้นแหละเป็นเรียกว่าสันโดษเรียกว่าอยู่แต่ผู้เดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่นั่นแหละใช้คำว่าเอโกเลยเอกวิหารโรอยู่คนเดียวเลยเอกวิหารอยู่คนเดียวเลยนี่แหละพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเข้าใจความหมายอันนี้นั่นน่ะมันยังไม่พิสดารยังไม่ดียังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์พุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเผื่อว่าเธอได้สามารถปฏิบัติตนซะจนกระทั่งสละละคืนอดีตได้สละอนาคตก็สละคืนได้ฉันทราคะในการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันถูกกำจัดแล้วด้วยดีนี่แหละคือการอยู่คนเดียวย่อมเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารภาวะในจิตภาวะติละเดี๋ยวนะการรวมคำตรัสของท่านที่การรวมสภาวะธรรมว่าละอดีตละอนาคตสลัดคืนอนาคตละอดีตไม่ยึดติดอดีตไม่ยึดไม่ไปมุ่งหวังอนาคตแต่ปัจจุบันนี้มีอิทธิบาทปัจจุบันนี้มีอิทธิบาทปัจจุบันนี้มีฉันทราคะในการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นในขณะนี้โดยความเป็นจริงปัจจุบันเราก็ต้องมีอัตตาตัวตนอยู่โดยสมมติเราก็มีรูปนามขันธ์5เราก็มีแขนขาเนื้อตัวกรรมกิริยามีอยู่เป็นปัจจุบันเป็นธรรมดาและเราก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อะไรด้วยดีแต่เราไม่ไปติดยึดอะไรที่จะไปสร้างยึดติดอัตตานี้หรือแม้แต่ฉันทราคะที่เป็นกิเลสจะแปลฉันทราคะว่าเป็นเนื้อหากิเลสเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวขยายความไปหมดเลยไม่จำแปลกลางๆไม่แปลฉันทราคะว่ากลางๆมันเป็นความต้องการเป็นฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเป็นกำลังของคนมีอายุอิทธิบาท4นี่แสดงถึงความยังไม่ตายคนยังมีอายุจะต้องมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคำสอนพระเจ้าที่ลึกซึ้งซับซ้อนแต่มาหยิบแต่ละสูตรแต่ละคำกล่าวนี่มาขยายความให้ฟัง
นี่อยู่ในเล่มที่อะไร
อะไร
อันนี้
อยู่ในเล่ม16เล่ม16เนี่ย เทระนามสูตรเนี่ยเทระนามสูตรนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ716ข้อ716ถึง721
อ๋อ
ข้อ716ถึงข้อ721นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วต้องปฏิบัติธรรมจนกระทั่งคุณไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอัตตาสรุปง่ายๆนั่นแหละเป็นคนถือว่าอยู่แต่ผู้เดียวก็อยู่กับสังคมนี่แหละแต่กิเลสหมด ม่ได้หมายความว่าไปอยู่แต่ผู้เดียวนี่แหละบริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งกว่าพิสดารสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างพิสดารคำว่าพิสดารนี่เป็นภาษาที่มาใช้ไว้ให้เข้าใจการความจริงก็คือลึกซึ้งสุดพิสดารสุดที่ผมก็น่างงนะอาตมาจะขยายความอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วนะสันโดษเนี่ยนะเอาขอกลับไปสู่อันที่ต่อไปสันเลขะนะสันโดษจากวรรณะ9นะวรรณะ9จากสันโดษแล้วก็สันเลขะการขัดเกลาธรรมะพุทธเจ้ามี1สัจธรรม2สันเลขธรรม3นิยานิกธรรมตีสันติธรรมนี่เป็นคุณลักษณะของธรรมะพระพุทธเจ้าสัจธรรมหมายความว่าเป็นศาสนาที่มีความจริงอย่างจริงๆแปลคำทับว่างั้นเลยเป็นศาสนาที่มีจริงๆมีความจริงจริงๆมีธรรมะที่เป็นความจริงจริงๆสันเลขธรรมเป็นศาสนาที่มีการขัดเกลาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่ขัดเกลาการใครเป็นใครจะช่วยจะดีก็ช่างเขาช่วยช่างดีดีช่างช่วยช่างจีดีช่างสงฆ์อ่ะใครจะเป็นยังไงก็ของเขาไม่ต้องไปขัดเกลาใครไม่ต้องไปกระทบกระเทือนใครไม่ต้องไปว่าใครใครเป็นหลวงพ่อดีเนาะดีหมดเขาจะทำช่วยกันก็ดีเนาะเขาคือโง่ไม่หมดเลยไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้อะไรเลยใครจะทำยังไงใครจะช่วยยังไงก็ดีเนาะดีเนาะไปหมดได้ไงเป็นคนซื่อบื้อตายนะต้องรู้ว่าใครไม่ดีอะไรไม่ดีนี่แล้วศาสนาพุทธนั้นต้องมองความไม่ดีในตัวคนโดยเฉพาะตัวเราก่อนเลยให้เจอความไม่ดีแล้วขัดเกลาไงขัดเกลาความไม่ดีขัดเกลากิเลสขัดเกลานิสัยขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขัดเกลาอกุศลออกไปจากตัวเองทั้งหมดต้องภาคเพียรขัดเกลาเพราะศาสนาพระเจ้าซึ่งมีสี่และเป็นสัจธรรมต้องรู้ความถูกต้องแล้วก็ขัดเกลานิยายนิกธรรมแปลว่าเป็นศาสนาที่มีความพ้นทุกข์ที่จริงนิยายนิกธรรมเป็นธรรมะที่พาให้พ้นทุกข์ได้จริงสันติธรรมเป็นศาสนาที่ทำให้สงบเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามทั้งตัวเราและสังคม